Bişkek'te saat 20. Azattık. Radyosan Süleybüs. Жогорку кеңеште жаңы жылдын бюджет долбоору менен кошо өткөн 2 жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча отчеттордун күн тартибине чукул киргизилиши нааразылык жаратты. Вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасында кезектеги жаңжал чыкты. Анын азыр кожоюну учурда камакта олтурат. Борбордун Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдалыгызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланууда.
Бычак кайдан чыккан белгисиз болот да, балким ошол видео дисктин ичинен биз бир нерсе көрүп калышыбыз ыктымал.
Азыркы учурда мындай карап отурсак, жалганганы ишти созултуп эле ошо аяктаганга бизге жол бербей аткан эле өтүнүчтөр болуп атат.
Кечки азаттыктан алдындагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыр дегенде акыркы кабарлардан алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым.
Рахмат Улан, саламатсызбы? Баткен облусунун киши колдуу болгон прокурору Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө байланыштуу жаңы жагдайлар ачыкка чыкты. Башкы прокуратуранын өкүлү Замир Бейшекеев.
Мамажакыпов экөө машине менен кеткенде жолдон уруш чыгып, андан кийин ал уруш мушташ болуп, машинени токтотуп, сыртта мушташты уланткандан кийин Калыков өз мынтыгын чыгарып, уруш убагында кокустан атылып кеткендигин көрсөтмө берген. Андан кийин тамаки чегип атканда өзүнүн кийип жүргөн бушлаты өрттөнүп, андан кийин Мамажакыповдун бушлатына от өтүп кеткен деп көрсөтмө берген.
Деген Бейшекеев кылмышка шектүү Калыковдун күнөөсү толугу менен далилденгенин кошумчалады. Башкы прокуратуранын өкүлү шектүү көрсөтмө берген учурда эч кандай кыйноо көрсөтүлбөгөнүн жана аны сурап жатканда толугу менен камерага тартылганын белгилеп, мени кыйнашты деген сөздөрдү жоопкерчиликтен качуу аракети катары сыпаттады. 18 ноябрь күнү прокурордун өлүмү менен аяктаган аңчылыкта облустагы прокурорлордон башка дагы Эрнис Базарбек уулу аттуу ишкер да болгон. Облустук прокурор Мамажакыпов менен аны өлтүрдү деп кармалган Калыков каргашалуу окуядан бир күн мурун Баткенде тойдо бирге болушкан. Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат. Украина президенти Петро Порошенко НАТОдон өлкөсүн коргоого жардам иретинде Азов деңизине аскердик кемелерди жөнөтүүнү суранды. Бул тууралуу Украина лидери германиялык Билд гезитине жарыялаган маегинде айтты. Порошенко бул тууралуу Азов жана Кара деңиз кесилишкен Керч кысыгында Орусия Украинанын 3 кемеси менен 24 деңиз аскерин кармап, алардын баарын 2 айга камакка алган учурда айтып жатат. Бул окуяны Киев агрессия, Москва чагым деп баалаган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Украина президентинин НАТОдон кеме жиберүүнүн өтүнүшүн дароо сындап, бул чыңалууну ого бетер күчөтөөрүн, ички саясий максатты шайлоону турлаган кадам деп баалады. Азов деңизи Орусия 2014 жылы аннексиялаган Крым жарым аралын Украина менен Орусиянын негизги бөлүгүнөн ажыратып турат. Акыйкатчы Токон Мамытов Кытайдагы кыргыздардын абалын талкуулаган жыйынга катышып, маселени жеринен иликтеп келиш үчүн Кытайга барып келүүгө аракет кылууга убада берди.
Аракеттен эгер мага уруксат берип кое берсе мен барып мен суранам, мени кое бергиле дейм, өзүм барам акчыйга жанына. Ошол акчыйга барып ошол жерден да маалымат алганга аракеттенем,
деди акыйкатчы Мамытов. Ал ошондой эле фактыларды абайлап сүйлөөгө чакырып, эки өлкө ортосундагы ынтымакка от коюп алышыбыз мүмкүн деп эскертти. Мамытов атайын лагерлерге алып барууну Кытай бийлигинен суранаарын дагы кошумчалады. Буга чейин Кыргызстандагы кытайлык кайрылмандар ал жактагы тууган уругунун дайын дарегин билүүгө көмөктөшүүнү кыргыз бийлигинен өтүнүшкөн. Жакындары түрмөдө экенин айткан 10 чакты киши 26 ноябрда президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жазган. 27 ноябрда Тышкы иштер министрлиги Кытайдагы кыргыз улутундагы жарандардын камалышы боюнча маалыматты текшерип жатканын билдирген. Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген ата журтун ыктыярдуу жаштар уюмунун кабары боюнча Кытайда кыргыз улутундагы 50 миңдей жаран камакта отурганы тууралуу маалымат бар. Кытайлык таанымал сүрөтчү Лу Гуан ушул эле Шинжан аймагына кеткен бойдон дайынсыз экенин анын аялы жана укук коргоочу уюм билдирди. Германияда жайгашкан коркутууга кабылгандардын уюму Лу Гуанды 3 жума мурун Шинжанда полиция уурдап кеткенин 28 ноябрда маалымдады. Нью-Йоркта жашаган World Press фото сыйлыгына 3 жолу татыган Лугуан октябрда Шинжанда өтчү маданий иш-чараларга чакырылган. Аял күйөөсү менен соңку ирет 3 ноябрда Кашкарда жүргөн жерине сүйлөшкөн Кытай бийлиги сүрөтчүнүн аялына Лугуанды мамлекеттик коопсуздук кызматы кармаганын билдирген. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн жаңы түзүмү жаңы жылдан кийин сунушталарын парламенттеги жыйында билдирди.
Өзгөртөсүз. Азыркыдай өкмөттүн курамы эффективдүү иштеш кыйын. Мен өзүм да көз карашым пайда болду. Коллегаларыбызга көз караш пайда болду. Сөзсүз түрдө жаңы структура, эффективдүү структура иштеш керек.
Буга чейин өкмөт башчы Абылгазиев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү боюнча күз айында сунуш менен келерин айткан. Анын ичине коргоо министрлиги жана энергетика министрлиги кайра түзүлүшү мүмкүн экенин билдирген. Кийин биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов өкмөттүн түзүмү боюнча талаш тартыш аягына чыга элек деп айткан эле. Абылгазиев быйыл апрель айынан бери өкмөттү жетектейт, коомдук саясий чөйрөдө өкмөттүн дарегине экономикалык ири реформаларга бет алган демилгелер байкалбай жатат деген сындар айтылып жүрөт. Жапония Тажикстанга төрөттү азайтууга көмөктөшөт. Коңшу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги Токио Душанбеге жакынкы 4 жылда атайын программанын алкагында 20 миллиондон ашуун бойго бүтүрбөчү каражаттарды жеткирерин билдирди. Бул үчүн Жапония 2,5 миллион доллар каражат бөлөт. Коңшу мамлекетте соңку 15 жыл ичинде калктын саны 26% көбөйгөн. Эгер мындай ыргак сакталса 2020 жылы калктын саны 10 миллиондон ашканы турат. Анда улан сөздү сизге берейин.
Рахмат сизге. Акыр кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чеки ТОРК эми аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Синоптиктер 30 ноябрь жана 1 декабрда Кыргызстан аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөрүн кабарлашууда. Ал эми аба температурасы түйдө түнкүсүн 1 градустан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз эртең 9-14, ал эми кечке жок 0-5 градус жылуу экен. Таласа түнкүсүн 2 градустан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 7-12 градус жылуу. Баткене түнкүсүн 1 градустан 4 градуска чейин, күндүз болсо 9-14 градуска чейин жылуу болот. Ош жана Жалал абад аймагында түнкүсүн 1 градустан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 8-13 градус жылуу. Ысык Көл түнкүсүн 6 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Нарында сууктун күчү түнкүсүн 12 градуска чейин жетсе, күндүз 0-5 градус жылуу. Борбордо түнкүсүн 0-2, күндүз 11-13 градус жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Жогорку кеңеште жаңы жылдын бюджет долбоору менен кошо өткөн 2 жылдын бюджеттин аткарылышы боюнча отчеттордун күн тартибине чукул киргизилиши нааразылык жаратты. Жыйынтыгында бул күн тартиби көпчүлүк добуш менен бекитилип, парламент эски жылдардын отчетун угуу менен жаңы жылдын бюджет долбоорун кароого макул болду. Кубанычбек Жолдошов толугураак айтып берет.
Бир катар депутаттарды Жогорку Кеңештин күн тартибине 2019 жылдын бюджети боюнча мыйзам долбоору менен кошо 2017-2018 жылдардагы бюджеттин аткарылышы боюнча өкмөттүн отчетунун кирип калганы таң калтырды. Бул 3 татаал каржылык маселени 3 башка кароо керек деп демилге көтөргөн депутаттардын сунушу өткөн жок. Республика Атажурт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев өткөн жылдардын каржылык отчеттору менен бирге жаңы жылдын бюджет долбоорун кошо кароо парламенттин көзүн будамайлоого алып келет деп эскертти.
Мен эртең менен сунуштагам. 9-чу жыл өтө маанилүү, буну өзүнчө күнгө коюу. Жетишебиз жаңы жылга чейин. Анан кийин азыр эми 19-18-17 жыл. А эмне үчүн 17 жыл маанилүү эмес? Биз силерден өкмөттүн отчетун алганбыз, бирок бюджеттин аткарылышын, анын жоопкерчилигин карай элекпиз да. Өкмөт мүчөлөрү отурат. Көбү 17 жылда иштеген. 150 миллиард сомдун тегерегиндегинин аткарылышын биз эмне үчүн карагандан башкаларга качып атабыз? Ошондуктан 3 маанилүү маселени бир күндө карабаш керек.
Анткен менен Жогорку Кеңештин бир бол фракциясынан депутат Бакирдин Суанбеков 3 каржылык маселени бир күндө кароодон эч кандай маселе чыгаруунун кереги жок деп эсептейт. Бакирдин Суанбеков депутаттарды мурдагы жылдардын каржылык отчеттерин угуп коюп эле жаңы жылдын бюджет долбоорун кароого өтө берүүгө чакырды.
17-18-19 баары взаимосвязаны байланышып кетет. Ошондуктан мына маалыматтарды угуп койсок, анан кийин 19-18 суроолор болсо берсек, анан бүтүрүп берсек жана өзүңүз айтып калдыңыз 2 декабрга чейин бюджетти кабыл алышыбыз керек экен деп.
Парламенттин башка бир депутаты Ырыскелди Момбеков өкмөт каржыга байланыштуу бул үч татаал маселени бир күндө үстүртөн гана каратып, парламенттен алып өтүп кетүүгө кызыктар экенин кыйтты. Ал буга парламенттин көпчүлүк депутаттарынын күн карама позициясы өбөлгө түзүп жатканын айтты.
Эл биздин эмнеде атат? Уктуңар да 41 жубанын ичинде. Базаркомдордун булар мыйзам жазганын билбейт деди. Биржа деди. Принцип жок, ылдый баштырып отурат деди. Ушунуккар келди эле. Угасыңар, далай угасыңар. Өкмөткө алкыш алабыз, а карапайым элден каргыш алабыз. Анан ушинтип келип эле аягында кыйкырып-кыйкырып калып эрес да. Азыр түштөн кийин дагы чыгат дүжүр депутаттар. Иштеп койгон да өкмөт. 2 күндөн бери шекте калып жүр дейсиң, министр мурушакта жүрбөйбү? Айтышты саат 4 келгенде чыга кал 3:00 деп айткыла, ар бир фракцияда 3:00 дейт. Анан күчкө салып кетет. Бүгүн бүтөт. Биз кыйкырабызбы, кыйкырбайбызбы, баарыбир белгилүү.
Жогорку кеңештин Республика Атажурт фракциясынан депутат Мирлан Жээнчороев өкмөт эмне себептен өткөн жылдардын бюджетинин аткарылышы боюнча парламентте кеңири отчет берүүдөн жалтайлап жатканын сырын ачты.
Биз туура эмес чечим кабыл алдык. 17 жыл бул Кыргызстан үчүн абдан өзгөчө жыл болчу. Элдин баары шайлоого чуркап кетип бюджеттин аткарылышы калып калган. Эсептөө палатасынын көптөгөн маалыматтары турат. Күмтөрдөн 600 миллион сом түшкөн эмес. Ошол эле жерде көптөгөн маалыматтар жок болгон. Экономикага көңүл бурбай туруп, баары шайлоого чыгып кеткенбиз. Ошого көңүл буруп, суроолорду берүүбүз керек болчу.
Бирок өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев баш болгон аткаруу бийлигинин өкүлдөрү мындай дооматка карата эч кандай жооп кайтарган жок. Бирбол фракциясынын башчысы Алтынбек Сулайманов бир күндө үч татаал маселени кароого жол берүүнүн өзү туура эмес болгонун айтып, парламент спикери Дастан Жумабеков менен кайым айтышты.
Төрага, мындан кийин мындай чогуу алдыртпай жүрүңүз.
Мыйзам жол берет экен.
Жол берет деп эле алып бергениңиз.
Жок, мыйзам караш керек. Жол берет экен, мен ошол үчүн койдум. Өзүнчө.
А жол бердирбесе да болот беле?
Андайга мыйзам жол бербейт.
А деди карабасын деген мыйзам бар экен, айтпадыңызчы каерде?
Мыйзам жол берет күн тартибине.
Конечно, жол берет. Сиз жол бергениңиз келсе жол берет.
Мыйзам ошондой.
А деди отдельно алып кирдиришиңиз керек болчу сиз. Ошон үчүн төрагасыз, сиз бардыгыңыз үстүнөн ошон үчүн отурасыз сиз. Же өкмөткө адвокат болуп алыңыз анда.
Жок, адвокат болгон жокпуз. Мыйзам
эмес жасадыңыз, сизден кетти бардыгы.
Сиз антип күнөлөө
үшүнтүп жүрүп ушуга келтирип атасыз.
Сиз антип күнөлөөңүз бардыгы өзүнчө турат.
Сиз ошон үчүн төрагасыз.
Сиз антип күнөлөөңүз.
Мына ушундай талаштан соң парламент бекитилген күн тартиби боюнча 3 маселени тең бир күндө угуп, аларды чогуу талкуулоого киришти. Бюджеттен кыстыгы 2019 жылдын бюджетинде 10 миллиард 150 миллион 752 миң сомду түздү. Муну менен бюджеттен кыстыгы мурдагы жылдардын бюджетине караганда бир топ кыскарганы анын оң жагы катары белгиленди. Муну Каржы министрлиги жаңы жылдын бюджетинде тармактардын чыгышларын кескин азайтуу чарасы менен түшүндүрдү. Билим берүү тармагынын чыгымдары өзгөртүүсүз калса, социалдык тармактын чыгышлары 33 миллиард сомдон 15 миллиард сомго чейин кыскарган. Бирок парламент депутаты Дастан Бекешев жаңы жылдын бюджетинен олуттуу өзгөрүүлөрдү күткөнүн айтып, өкмөттү тышкы карызды төлөөгө кам көрүүгө чакырды.
Бюджетте жылыштар бар, дефицит азайып жатат. Бирок ошол эле кезде чоң коомчулук күткөн өзгөртүүлөр жок да. Мисалы, канча оор болсо дагы, кыйынчылыктар болсо дагы, давайте мындай кылалы. 10% сактоого резервный счетту ачайлы, 10% өнүгүшүнө көбөйтүүгө жана дагы 10% карыздарды жабуу. Кандай дейсиз? Вот ошондо 5 жыл ичинде биз бир топ эле акчаны чогултабыз, бир топ эле карызды беребиз.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев өкмөт тышкы карыздын өз убагында төлөнүшүн камсыздоого жана өнүгүүгө өбөлгө түзүүгө милдеттүү экенин айтты. Бул үчүн ал көмүскө экономиканы сыртка чыгарып, салык базасын көбөйтүүгө аракет жасоого убада кылды.
Бюджетти кабыл алып берсеңиздер колдоп, ушул 2019 жылдын биринчи айларынан баштап ошол резерв түзүү боюнча сөзсүз түрдө кадамдарды жасайбыз. Бул резервти эми сөзсүз түрдө бул акча жөнүндө сөз болот. Биздин оюбуз боюнча ошол жерден абдан чоң көмүскөдө турган экономикабыздын көлөмүнөн көптөгөн акча каражаттар чыгат деп ойлойм. Туура эмес төлөнүп жүргөндөрдү чыгарабыз. Төлөбөй жүргөндөрдү ошол ачыкка чыгарып, биздин көмүскө экономиканын үлүшүн кыскартышыбыз керек.
2019 жылдын бюджетинин киреше бөлүгү 151 миллиард 762 миллион сомду түзүп, анын чыгаша бөлүгү 161 миллиард 913 миллион сомго барабар болду. Парламент 2017-2018 жылдардагы бюджеттин аткарылышы боюнча өкмөттүн отчетун угуп, аны бир катар сын пикирлерди эске алуу менен канааттандырарлык деп тапты. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Кыргызстандагы эң ири вечерний Бишкек басма үйүнүн айланасында кезектеги жаңжал чыкты. Мындан 3 жыл мурун басылманын Кожоюн деп табылган Александр Ябушкин камакка алынып, жаңы териштирүү жүрүүдө. Ага чейин вечерний Бишкектин эки жолу Кожоюн алмашып чырга малынган эле Кыргызстан эгемендик алгандан тарта колдон кол көткөн ири басылманын таржымалына кабарчыбыз Бакыт Асанов саресип салат.
Өткөн апталарда Вечерний Бишкек басылмасынын учурдагы жетекчиси Александр Рябушкинге экинчи кылмыш иши козголуп камакка алынды. Ага карата мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кеңешчиси Икрамжан Илмиянов жана мурдагы жан сакчысы Эркин Момбеталиевдин пайдасына 1 миллион сомдон өндүрүү боюнча соттун чечими мыйзамсыз аткарып, басма үйүнүн акционерлерине материалдык зыян келтирген деген айып тагылууда. Ага чейин басма үйдүн мурдагы кожоюну Александр Ким да Вечерний Бишкек медиа холдинги Алмазбек Атамбаев бийлигинин тушунда рейдерлик жол менен басып алынган деп арызданып, ал боюнча да кылмыш иши козголгон болчу. Бул иштер боюнча Александр Рябушкин шектүү катары Бишкектеги номур 1-чи тергөө агында 2 айга камак алынды. Муну менен өлкөдөгү эң ири маалыматтык жарнамалык басылма саналган Вечерний Бишкектин айланасындагы кезектеги мүлктүк териштирүү башталды. Кыргызстан эгемендик алгандан бери бул басылмада мүлктүк талаштардын аягы тыйылбай, ар бийлик алмашкан сайын Вечерний Бишкектин кожоюну да өзгөрүп келет. Эми кезектеги бийликтин алмашуусу менен Вечерний Бишкектин айланасындагы кезектеги мүлктүк териштирүү башталып, Рябушкин камакка алынып отурат. Адистер өлкөдөгү кирешелүү жана ири басылманын мындай тагдырга туш болушун ар түрдүү себептер менен түшүндүрөт. Журналист, медиа эксперт Азамат Тынаев Вечерний Бишкектин айланасындагы талашта эң ириде каржылык кызыкчылыктардан келип чыккандыгын айтууда.
Мына Бишкектин айланасында канча скандалдар болуп атат, канча рейдерликтер болуп атат. Бунун себеби бул башка Вечерка жанагы бул эң ири рекламдык компаниянын ээси. Гезиттик рекламанын монополисттери болуп калган, реклама менен кошо сөзсүз чоң акча түшөт. Кызыктырчу нерсе жалаң ушул саясаттан көрө ошол акча да менинчи.
Ал эми бир учурда басма үйдүн курамында жаңы агым гезитинин редактору болгон Аскер Сакыбаева бийликтен көз карандысыз саясат жүргүзгөнү үчүн гезит дал ушундай тагдырга туш болду деген ойдо. Ал Вечерний Бишкектин окуясы башка медиа уюмдарга да сабак болгондугун айтууда.
Башка өз алдынча мындай кандай десем бийлик менен чыр-чатагы жок массалык маалымат каражаттар үчүндө чоң сабак болду. Ар ким өзүнүн тилин өзү ичинен эле тыйып, ичинен эле куйругун өзү кысып эле өзү унчукпай эле кой ушинтет турбайбы, Вечерканы ушинтип атса биз эмне кыла алмак элек, сиз жөн эле жаап койбойбу, жөнүнө алып койбойбу дешип өздөрүнөн өздөрү тыйылып калды да. Жазалоо болду деп айтсак болот да, силер мына бийлик керек болсо ушинтип коет, эч кимдин колунан эчтеке келе албайт.
Ошол эле кезде Вечерний Бишкекте бир нече жыл баяндамачы болуп эмгектенген журналист Нарын Айып мындай мүлктүк чырдын улам улам кайталанышына өз убагында бийлик, коомчулук жана журналисттердин мыйзамсыз иштерге көз жумганы себеп болуп жаткандыгын белгилейт.
Журналистиканын ичинде мынаындай чындык каякта экен, чындыгында кандай болгон дегенди эч ким изилдегиси келбейт. Мына Фарид Ниязов чыгып сүйлөйт, журналисттер тигинин пикирин айтат, мунун пикирин айтат. Болду. Кетиш керек. Кутулуш керек, арылыш керек.
Нарынаев азыркы иш укуктун чегинде каралып, гезит мыйзамдуу кожоюндарына кайрадан өткөрүлүп берилиши керектигин белгилейт. Азырынча басылма мурдагы ээси Александр Кимге кайра өткөрүлүп берилеби белгисиз. Бирок Александр Кимдин адвокаты Сергей Воронцов рейдерлик басып алуу боюнча арыз бергенин билдирип, мыйзамдуу үлүшүн кайтарып алууга мурдагы жетекчилик аракет кылып жаткандыгын маалымдады. Бирок сот иштери аяктамайынча окуянын кандай өнүгөрүү тууралуу азырынча айтуу кыйын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Украин президенти Петро Порошенко НАТОдон өлкөсүн коргоого жардам иретинде Азов деңизинин аскердик кемелерин жөнөтүүнү суранды. Бул тууралуу Украин президенти германиялык Билд гезитинде жарыяланган маегинде бүгүн билдирди. Порошенко мындай өтүнүчтү Азов жана Кара деңиз кесилишкен Керч кысыгында Орусия Украинанын 3 кемеси менен 24 деңиз аскерин кармап алардын баарын 2 айга камаган соң айтууда. Кыргызстанда акыйкатчы Токону Мамытов демилгечи топтун Кытайда кыргыздардын абалын талкуулаган жыйында катышып, маселени жеринен иликтеп келишин Кытайга барып келүүгө аракет кылууга убада берди. Кытайдын Шинжан Уйгур автоном районунда уйгурлар казактар менен катары кыргыздар дагы камак алынып жаткан тууралуу маалыматтар соңку айларда түшүдү. Арада кытайлык таанымал сүрөтчү Лугуан өлкөнүн түндүк батышындагы Шинжан аймагына кеткен бойдон дайынс экендиги бүгүн анын аялы жана укук коргоочу уюм жарыялады. Премьер-министр Мухамметкалый Абылгазиев өкмөттүн жаңы түсүмү жаңы жылдан кийин сунуштарын бүгүн парламент жыйынында билдирди. Жапония Тажикстанга төрөттү азайтууга көмөктөшөт. Коңшу өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин билдиргенине караганда, Токио бул үчүн жакынкы 4 жылда атайын программанын алкагында 20 миллиондон ашуун бойго бүтүрбөөчү каражаттарды Тажикстанга жеткирмекчи. Бул үчүн Жапония 2,5 миллион доллар каражат дагы ажыраткан. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан окуя аласыз. Дарегибиз azattik.org. Программабызды улантабыз. Кошмо Штаттарда сенаторлордун тобу журналист Жамал Хашогдинин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Сауд Арабия бийлигине карата саясатын өзгөртпөгөнү үчүн президент Дональд Трамптын администрациясын сындашууда. Аталган маселе сенатта жабык каралып, Йемен дава сокуларын иштеп жаткан Сауд Арабияга жана анын союздаштарына колдоо көрсөтүүнү токтотууну талап кылган резолюция кабыл алынды. Ак Үй болсо Сауд Арабия менен кызматташтыктан баш тартуу Американын жакынкы чыгыштагы кызыкчылыгына каршы келерин билдирүүдө. Зайырбек Бактыбаев толугураак баяндайт.
Сенаттагы саудиялык журналист Жамал Хашогчинин өлтүрүлүшүн АКШ менен Сауд Арабиянын кызматташтыгын караган угууга президенттик администрациянын жогорку өкүлдөрү, мамлекеттик катчы Майк Помпео менен коргоо министри Джим Мэттис катышты. Эл аралык мамилелер боюнча комитеттин башчысы Боб Коркердин көз карашында журналисти өлтүрүү планын Саудиянын коргоо министри, учурда дээрлик өлкөнүн бардык бийлигин башкарып жаткан мураскор ханзада Мухаммад ибн Салман билбей коймок эмес.
Мураскор ханзада бул киши өлтүрүүгө аралашканбы дегенге келсек, менимче аралашкан. Мен ал буйрук берген деп ойлойм, менде түтөп жаткан тапанча жок. Бирок ал киши өлтүрүүнү жасаган өз мекемесинин ишине жооптуу. Ал өзүнүн күнөөсү экендигин далилдөө үчүн эч нерсе жасаган жок. А бул бир гана Америка элин эмес, бүт дүйнөнү шылдыңдагандык.
Талкуунун жыйынтыгында Йеменде 2015 жылдан бери Иран колдогон Хусит козголоңчуларына каршы урушуп жаткан Сауд Арабияга жана анын союздаштарына колдоо көрсөтүүнү токтотууну АКШнын администрациясынан талап кылган резолюция кабыл алынды. Сенаторлор өз чечимин карапайым элдин арасында курман болгондор, анын ичинде аба чабуулдарынан өргөндөр көп экени менен негиздешти.
It is long past overdue that Congress remove US forces.
Акыркы окуялар Конгресс мурда эле Йемендеги АКШ күчтөрүн чыгарып кетиши керек болгондугун далилдеп жатат. Бизде бул катачылыкты оңдоого дагы да болсо мүмкүнчүлүк бар. Муну бизден конституция жана адилеттүүлүк да талап кылат. Йемендеги кырдаал үрөй учурарлык.
The situation in Yemen is dire.
Деди сенатор Майк Ли. АКШнын президенти Дональд Трамп өткөн жумадагы билдирүүсүндө журналисти өлтүрүүнү ханзаада билген билбегени белгисиз экенин айтып, сыруунун иликтөөсүнөн күмөн санаган. Ошондой эле Сауд Арабия АКШнын ишенимдүү өнөктөшү бойдон кала берет деп билдирген. Президенттин бул позициясын Конгресс мүчөлөрү, анын ичинде айрым республикачылар да сындап, журналисттин өлтүрүлүшү боюнча иликтөө жүргүзүүнү талап кылышкан. Йемендеги жергиликтүү шиит жамааты жана Иран колдойт деп эсептелген хуситтер өлкөнүн түндүк батыш бөлүгүн, Борбор шаар Сананы жана Кызыл деңиздин жээгиндеги Ходейда порттук шаарын 2015 жылдан бери ээлеп турушат. Сауд Арабиясы баштаган аскердик коалиция 3 жылдан бери эл аралык коомчулук тааныган өлкө лидери Абдураббу Мансур Хадинин бийлигин калыбына келтириш үчүн бул жаңжалга аралашып, абадан сокко уруп келет. Бирок алар көздөгөн максатына жетиш керек. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Хусит козголоңчуларын Иран колдоп жаткан кезде Эр-Риядты колдоосуз калтыруу чоң катачылык болоорун жана Американын кызыкчылыгына карама-каршы келерин билдирүүдө. Ал Сауд Арабиянын мураскор ханзаадасы Мухаммад ибн Салмандын журналисти өлтүрүүгө тиешесин көрсөткөн түздөн-түз далилдер жок экендигин сенаттагы талкуудан кийин маалымдады.
Падышачылык жакынкы чыгыштагы туруктулукту сактоодогу маанилүү күч. Сауд Арабиясы, Кошмо Штаттар сыяктуу эле бул сынчылардан айырмаланып, Иран Ислам Республикасы бүт дүйнөгө жаратып жаткан коркунучту билет.
59 жаштагы Жамал Хашогчи 2017 жылдан бери АКШда жашап, Сауд патшачылыгын өзгөчө ханзада Мухаммад ибн Салманды кескин сынга алып кирген. Ал 2 октябрда Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна түрк жараны Хедиже Жеңгизге үйлөнүш үчүн документтерин тууралоо максатында барганда өлтүрүлгөн. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра Кыргызстан турмушундагы окуялардан. Борбордун Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланууда. Бул жолу күбөлөр толук суралып өтүп, материалдарды изилдөө иштери жүрдү. Сот отурумунда Марс Бөдөшевтин жактоочулары кылмыш учурунда колдонулган бычакты көрсөтүп, ошондой эле Бөдөшевко психологиялык экспертизаны дайындоону суранышты. Ал эми маркумдун атасы Турдалы Кожоналиевдин жактоочулары экинчи тараптын өтүнүчтөрүн ишти созуу деп эсептеп жатышат. Сот отурумуна биздин кабарчыбыз Айгерим Акылбекова дагы күбө болду.
Свердлов райондук сотунда Бурлай Турдалы кызынын өлүмү боюнча материалдар каралды. Буга чейинки соттук отурумда айыпталуучу Марс Бөдөшев көргөзмө берген. Бул жолку отурумда судья Санжар Чотонов иш боюнча жүргүзүлгөн экспертизалардын жыйынтыгын окуп чыкты. Анда Бурлайдын төшүндө жана ичинде көптөгөн жараттар болгону, кабыргалары сынганы, бети жана буттары тытылганы жазылган.
Комиссиялык экспертиза жүргүзгөн жыйынтык биринчиге окшош экени айтылат. 2018 жылдын 3 августунда чыккан экспертизанын бүтүмүндө Бурлайдын денесиндеги 5 жараат жөнүндө сөз болгон. Анда Бурлай көп кан жоготуп көз жумганы айтылат.
Ошондой эле сот учурунда психотерапиялык экспертиза шектүү Бөдөшевдин акыл эси ордунда деп тыянак чыгарганы айтылды. Марс Бөдөшевдин жактоочулары отурумга бычакты алып келүүнү өтүнүштү. Жактоочу Жуматай Абдрахманов бычак кайдан келгени белгисиз, аны Марс байпагына салып киргени аныкталган жок деп жүйө келтирди.
Бычак кайдан чыкканы белгисиз болот да, балким ошол видео дисктин ичинен биз бир нерсе көрүп калышыбыз ыктымал. Анан өзү көрө элечи бычакты. Кандай бычак? Айтылып атат, сүрөтү жүрөт. Мындай воочуй көрүп кан сайылза болобу, кухонный нож болуп атат. Аны менен эми кайдан кандай болуп сайылып эмне болот? Менин ошондой өтүнүчүм бар, кандай карайсыз?
Турдалы Кожоналиевдин жактоочулары экинчи тараптын өтүнүчтөрүн ишти созуу аракети деп эсептей тургандыгын айтышты.
Эгерде жактоочуларда суроолор пайда болгон болсо, 3 айдан бери тергөө жүргөн кезде ошол суроолорду коюп, ошол өздөрүнүн суроолоруна жооп алса болмок. Алар аракет кылган эмес. Азыркы учурда мындай карап отурсак, жалаңганы ишти созултуп эле ошо аяктаганга бизге жол бербей аткан эле өтүнүчтөр болуп атат. Ошондуктан бул өтүнүчтү деле четке кагып канааттандыруусуз калтырмак.
Сот айыпталуучу тараптын жактоочуларын өтүнүчүн канааттандырган жок. Соттук отурумда шектүү Марс Бөдөшевдин жактоочулары Марс Бурлайды катуу сүйгөн деген ойду айтып жатышты. Алардын сүйүүнүн күчү керемет деген сөздөрдү жабырлануучу тараптын кыжырын келтирди.
Сүйүүнүн керемет күчүн сезүү үчүн
кызыңа
барып айтам.
Сот иши Бишкектин Свердлов райондук сотунда каралып жатат. Ушу кезге чейин бир нече отурум болуп, чакырылган 32 күбөнүн 20 жакыны суралып бүткөн. Сотто 22 ноябрда милиция кызматкерлери сурак берген. Отурум өзү сентябрда башталган. Процесстен кийин айыпталуучу Марс Бөдөшевдин апасы Гүлипа Бөдөшева акыйкат чечимди күтүп жатканын айтты.
Эзинде жок болсо жок, бул Марс мындай ишке бара турган мен сүйүп ала качып бараткан эмесин кандай өлтүрөт? Өзүңөр ойлогулачы. Эми кыскасы бүгүнкүсүн болбой жатпайбы? Ушун алып келип текшертме десе болбой жатсын. Чыгарып берсинчи, акыйкаттык истейм.
Акыйкат чечими үчүн аягына чейин күрөшөрүн Бурлайдын атасы Турдалы Кожоналиев мурдагы отурумда билдирген эле.
Бул сот болгуча, сот бүткүчө президенттин буга сотко киришке акысы жок экен. Ошон үчүн биз эмне болуп атабыз? Мына соттон кийин буюрса, сот бүтсө, анан кийин мен баарын көргөзөм.
Гүлипа Бөдөшеванын улу Марс Бөдөшевко кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси менен иш козголгон. Ала качуу боюнча Бөдөшевдин досу Ахмат Сейитовду кармалган. Айда Сейитова энесин ала качканга тиешеси жок деп эсептейт.
Ахматтын мүнөзү оор, ал андай немелерге каршы чыкмак. Андай нерселер болсо ал бармак эмес, ал деген үй бүлөсүнө бармак. Мен ал Ахмат менен 2-3 күн мурун сүйлөшкөм. Ахмат айткан келинчегин, Гүсүнай айылга кетти, мен бияктан жумуштан кармалып калдым. Жумуштарым бүтсө биз чыгып барабыз, биз балдарга баалаң чыгарып бермекпиз деди.
Сейитова энесинин эки баласы келинчеги үйүндө күтүп жатканын кошумчалады. Бурлай Турдалы кызы быйыл 27 майда жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Кийинки соттук отурум 13 декабрда өтөт. Анда жарыш сөзгө кезек берилип, өкүм чыгышы да ыктымал. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки Азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды жыйынтыктоодобуз. Бирок биздин берүү усулунат Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте сааты 8:30, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ушул жумада Прага шаарында Евразия аймагында улуттук коопсуздук жана диний маселелерге арналган ылырлык жыйын болуп өттү. Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ошол жыйындын кыргызстандык катышуучусу, дин иштери боюнча эксперт Канат Мурзахалимов менен интервьюну сунуш кылабыз.
Америка Кошмо Штаттарынан, постсоветтик өлкөлөрдүн, Прибалтика өлкөлөрүнөн окумуштуулар жана дин жаатындагы талдоочу эксперттер катышып, ушул улуттук коопсуздук маселелери, дин эркиндиги, дин эркиндигин камсыздык кылуу, радикализм, экстремизм маселелери кандай болуш керек деген тема талкууланып,
ошондой эле куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн жаңы чыгарылышындагы угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырууда. Гүлайым,
рахмат. Улан, саламатсыздарбы? Бишкек шаарынын Свердлов райондук сотунда Бурулай Турдаалы кызынын өлүмү боюнча соттук териштирүү уланууда. Сотто психотерапиялык экспертизанын шектүү Бөдөшовдун акыл эси оордунда деген бүтүм айтылды. Судья Санжар Чотонов биринчи жүргүзүлгөн соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгын окуду. Анда кыздын төшүндө жана ичинде көптөгөн жараттар болгону, кабыргалары сынганы, бети жана буттары тытылганы көрсөтүлгөн. Бурулай көп кан жоготуп көз жумганы белгиленген. Свердлов райондук сотунда бир нече отурум болуп, чакырылган 32 күбөнүн 20га жакыны суралып бүттү. 22 ноябрда милиция кызматкерлери сурак берген. Бурулай Турдаалы кызы быйыл 27 майда Жайыл райондук милициясында өлтүрүлгөн. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап өзүнө да кол салганын билдирген. Шектүү Марс Бөдөшовго кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголгон, анын досу Акмат Сейитов да кармалган. Украина Түркиянын бийлигине кайрылып, Босфор кысыгынан Орусиянын кемелерин өткөрбөөнү өтүнөт. Бул тууралуу Украинанын аскер деңиз күчтөрүнүн башчысы Игорь Воронченко бейшембиде билдирди. Киевтин мындай өтүнүчүнө Керч кысыгында Орусия Украин кемелерин кармап кеткени себеп болду. Бул окуяны Киев агрессия, Москва болсо чагым деп баалады. Украин президенти Петр Порошенко немистердин Билд гезити менен болгон маегинде Киев НАТО өлкөлөрүнөн Азов деңизине аскердик кемелерди жиберүүнү суранарын айтты. Кара деңиз менен Мармар деңизи бириккен жердеги Босфор жана Дарданел кысыктарын пайдалануу 1936 жылы кабыл алынган Монтрео конвенциясы менен жөнгө салынат. Ага ылайык Түркия Кара деңиздеги өлкөлөрдүн аскердик кемелерин өткөрүүгө милдеттүү. Президент Режеп Тайып Эрдоган Түркия Киев менен Москванын ортосунда ортомчу боло аларын бейшембиде билдирген. Шаршембиде ал Украин жана Орус президенттери менен телефондо сүйлөшкөн. Премьер-министр Мухаммедкалай Абылгазиев Кыргызстандын Центера Gold Inc. компаниясына койгон талабын билдирди.
Биз азыр Алсапар Исаков кол койгон стратегиялык келишимди биздин кызыкчылыктар жакшы корголгон эмес деп атабыз. Күчөтүшүбүз керек деп атабыз. Ачыгын айтсак, көбүрөөк акча төлөйсүңөр деп атабыз. Экология маселеси боюнча, социалдык өлүктөштүк боюнча маселеси боюнча ушулардын баарына көбүрөөк акча төлөйсүңөр. Мурунку келишимге биз макул эмес деп атабыз.
Деген өкмөт башчы Абылгазиевди мурдагы премьер-министр Абылгазиевдин айтымында Сапар Исаков кол койгон келишим Кыргызстандын кызыкчылыгын толук коргобойт. 22 ноябрда премьер-министр Канаданын Центера Gold Inc. компаниясынын президенти жана аткаруучу директору Скотт Пери менен жолугушкан. Анда компанияда Кыргызстандын үлүшүн сатуу боюнча да сүйлөшүлгөн. Центера Gold Inc. компаниясы эң ири кумтор алтын кенин иштетет. Центерадагы акциялардын 26.5% Кыргыз алтын акционердик коому аркылуу кыргыз өкмөтү ээлик кылат. Мурдараак Кумтөрдө 2026 жылы ген казуу аяктары да кабарланган. 2017 жылдын 11 сентябрда өкмөт менен Центра Голд компаниясынын ортосунда стратегиялык келишимге кол коюлган. Келишимге коомчулукта нааразы пикирлер болуп, ага кол койгон мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковду кылмыш жоопкерчилигине тартуу жөнүндө сунуштар да айтылган. Сирия жаңжалын жөнгөрүү боюнча Орусиянын, Түркиянын жана Ирандын Астанадагы сүйлөшүүсүнөн эч кандай майнап чыккан жок. Бул тууралуу Улуттар Уюмунун Сирия боюнча атайын чабарманы Стефан де Мистура Ройтер агенттигине бейшембиде билдирди. Дипломат сүйлөшүүдө тараптар Сирияда Конституциялык комитет түзүү боюнча бир келишимге келе албаганда өкүнүчүн айтты. Бул комитет Мистура менен бирге Сириянын жаңы конституциясынын долбоорун түзмөк. Ал кеңешмеге өкмөт менен оппозициядан 150 адам кирмек. Комитет түзүлгөндөн кийин Улуттар Уюмунун демилгеси менен уюшулган Женева сүйлөшүүлөрү кайра жанданмак. Орусия, Иран, Түркия демөөрчү болгон Астана сүйлөшүүлөрү 2017 жылдан бери бир нече айлампа менен өттү. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Бакир Таеров Кыргызстандын аймагынан чыкпоо тууралуу соттун чечимине карабай чет өлкөгө чыгып кеткен. Бул тууралуу парламенттин жыйынында депутат Жанарбек Акаев маселе көтөрдү.
Чекара кызматты ушундай маселени караш керек. Соттун чечими чыккан, бирок ал берилгени чекара кызматкерлерине көчөгүн эле берилди. Эми силердин шылтоңор бүтпөйт эми. Соттун чечими карапайым бир чортомандарга иштеп, чоңдорго иштебейби? Ошон үчүн 23-үндө чыгып атат. Андан бери канча убакыт өттү? Соттун чечими чыкканда коопсуздук кызматтары, чекара кызматтары мындай баягы кооптуу саясатчыларды жарым сааттан кийин маалыматты билесиңер го, кандай бир жумадан бери билбейсиң.
Эл өкүлүнүн суроосуна мекеменин жетекчисинин орун басары Эмил Жамгырчиев жооп берип, жетекчиси азыр Эстонияда иш сапарда жүргөнүн ал эми бул тууралуу төрагандын соттун чечими тууралуу төрагандын кабары жок экенин түшүндүрдү. Жусуп Оласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетиндеги коррупциялык иштерди депутаттык топ иликтейт. Бул тууралуу парламент жыйынында депутат Кенжебек Бокоев билдирди. Эл өкүлү окуу жайындагы жагдайлар, жатаканалардагы аудиториялардагы абалдын начардыгы, ректордун кемчилиги катары көрсөтүлгөнүн айтты. Буга чейин Кыргыз Улуттук Университетинин жаш активисттери окуу жайындагы жагдай тууралуу жогорку бийлик өкүлдөрүнө кайрылышкан. Анда мурда да бул университеттин айрым окутуучулары нааразылык акциясына чыгышкан. Бүгүн Бишкек шаарындагы Ололо Хаус борборунда көрүнбөгөн аялдардын кыялы деп аталган көргөзмө ачылды. Анда вич илдетине чалдыгып оор тагдырга кабылган 16 аялдын портреттери коюлган. Коюлган сүрөттөрдө ар бир аялдын кыялы чагылдырылган. Оор турмушуна карабастан алар жаштарга үлгү болуп өз максаттарына жетүүнү көздөшөт. 10 декабрга чейин созула турган көргөзмөнүн алкагында атайын бөлмөдө каалоочулар шилекейин тапшырып, бекер вичке текшерилип алса да болот. Көргөзмө Бишкектин айрым соода борборлорунда жана коомдук жайларда да өтүп жатат. Улан, анда сөз сизде.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Гүлай Машакеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Ушул жумада Прага шаарында Евразия аймагында улуттук коопсуздук жана диний маселелерге арналган эл аралык жыйын болуп өттү. Кыргызстанда дин иштери боюнча эксперт Канатбек Мырзахалилов дагы катышты. Кесиптешим Венера Сагындык кызы Азаттын Прагадагы студиясында Бишкектеги экспертти кепке тартып, Чехия борборундагы жыйында кандай талкуу жүргөндүгүн сурады.
Мына 26 ноябрдан 28 ноябрга чейин ушул Чех Республикасынын борбору Прага шаарында улуттук коопсуздук жана диний көп түрдүүлүккө мамлекеттердин мамилеси аталыштагы эл аралык конференция уюштурулду. Бул конференциянын катышуучулары болуп Чыгыш Европа мамлекеттеринин, Россия, Украина, борбордук Азия мамлекеттеринен, андан кийин Америка Кошмо Штаттарынан, постсоветтик өлкөлөрдүн, Прибалтика өлкөлөрүнөн окумуштуулар жана дин жаатындагы талдоочу эксперттер катышып, ушул улуттук коопсуздук маселелери, дин эркиндигин камсыздык кылуу, радикализм, экстремизм маселелери, алардын алдын алуу, ошол диний чөйрөдөгү кандайдыр конфликттүү чыр чатактарда эксперттердин иштөө кандай болуш керек деген тема талкууланып, бул пленардык жана секциялык заседанияларда талкууланып жатат. Мен ойлойм, бул докладтар негизинде дагы Чехияда Парадубица университети тарабынан конференциянын жыйынтыгы боюнча дагы бир чоң макалалар жыйнагы чыгуусу пландаштырылууда.
Канат эми сиз бул тармакта көп жылдардан бери изилдөө жүргүзүп, байкоо жүргүзүп келатасыз, экспертсиз. Кыргызстанда ушул жагынан алганда диний көптүрдүүлүккө мамиле, диний көптүрдүүлүктү чыңдоо саясаты кандай акыбалда болуп атат азыр сиздин көз карашыңызда?
Бүгүнкү күндө биз Кыргызстандагы абалды биздин көз караш боюнча Кыргызстанда диний абал бул стабилдүү чыңалуу абалында болуп турат. Ошол эле мезгилде диний абал мамлекеттик органдардын жана ошол эле диний уюмдардын көзөмөлүндө жана алардын координациясынын негизинде болуп жатат. Өзүңүз билгендей эле мына Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери эле бул диний уюмдардын жана диний объекттердин саны өтө көп болду. 91-жылы 4 багыт болсо, бул ислам, орус православ чиркөөсү, христианствонун адвентисттер, католиктер, баптисттер жана Жахабан күбөлөрү болсо, бүгүнкү күндө ошол 30-дан ашуу ар түрдүү диний уюмдар бар. Ошол диний уюмдардын объектилери бул геометриялык прогрессиянын негизинде өсүп, азыркы күндө 3000ден ашуун, 3500ге жакын ар түрдүү диний объектилер бар. Ошол протестанттык багыттагы эле диний уюмдардын 16 багыт официалдуу каттоодон иштеп өнүгүүдө.
Исламдын ичиндечи?
Исламдын ичинде дагы бул исламдын ичиндеги ар түрдүү жамааттар бар, бирок алар баары Кыргызстан мусулмандар диний башкармасынын муфтиятка баш ийет. Бирок муфтиятка баш ийбеген дагы ар түрдүү жамааттар, анан тышкары 20 ар түрдүү террористтик, экстремисттик багыттагы уюмдар бул мамлекет тарабынан 2003-жылдан 2017-жылга чейин официалдуу ар түрдүү соттук инстанцияларда тыюу салынган. Бул уюмдардын көпчүлүгү эле баягы сырттан каржыланып, алардын тамыры сыртта жатат да. А диний көптүрдүүлүк маселеси да мен ойлойм бул жерде баягы толеранттуу маселелер, толеранттуулук, бири бирин түшүнүү, диний баягы чыдамкайлыктуулук маселелери дагы өз жолуна коюлган. Бирок бүгүнкү күндө ошол кээ бир гана локалдуу түрдө конфликттер бул ошол маркумдардын, башка динди алган маркумдардын көрсөнгө коюу маселелери, ошол эле өздөрүнүн адабияттарын таркатуудагы маселелер чыгууда. Андан кийин бир динден экинчи динге өтүү, мусулман дининен башка христиан багытында динге өткөн маселелер дагы бул жерде коомчулук тарабынан кандайдыр бир татаал бир көз караштары бар да.
Сиз айтып аткан окуялар Ала Бука, жакында Жетигүз районунда Тамчы айылында болгон, башка динге өтүп кеттиң деп бир жигитти уруп сабап коюшкан окуяларды айтып атасыз. Ала Букада бир байбиченин сөөгүн улам улам казып алышып, кайра көмүшүп. Ушундай сабырсыздык кыргыз коомчулугуна негизи мындай мүнөздүү эмес көрүнүштөр да. Анткени чет элдик эксперттер деле көп эле англис тилдүү башка басылмалардан окуп калабыз. Кыргызстан башка коңшу өлкөлөргө караганда диний көптүрдүүлүккө мындай толеранттуу, сабырдуу мамиле жасайт деген пикир үстөмдүк кылат да. Ошол эле учурда ушундай окуялар болуп атат. Бул эмненин белгиси? Эмнеден улам ушундай сабырсыздык айрыкча жаштар арасында күчөп баратат?
Мен ойлойт элем, бул ушундай бир жекелик түрдө бир маселелер, бул коомчулукка чыгып бул өтө бир резонанстуу окуяларды пайда кылуусунун эң негизги себеби бул Кыргызстан ачык коомдук курууда. Ушундай эле окуялар мына Борбордук Азия өлкөлөрүндө, башка өлкөлөрдө болсо бул жабылуу аяк жабылуу бойдон эле калат да. Биздин бул ачык коомдук курганга баягы демократия принциптери бар экенин да кабарлайт. Ал эми ушул диний чыдамкайсыздыкка болгон мамилелер, мына өзүңүз санап өткөн ошол Ала Букадагы байбиченин сөөгүн бир нече жолу алып кайра көмүп, бул биздин ошол жергиликтүү деңгээлдеги диний кызматкерлердин жана алардын ошолорго барып жүргөн жамааттарынын ошол диний көптүрдүүлүктү түшүнбөй, мамлекеттин баягы секулярдуу мамлекет принциптерин түшүнбөгөндүктөн болуп жатат деп ойлойм. Анан ошол эле мезгилде бул үчүн көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүп туруп, ошол эле Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы, башка конфессионалдык багыттар дагы өз эл ичинде бул түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүш керек. Бул жагынан биз аксап жаткандыгыбызды мойнуна алыш керек дагы. Андан кийин мамлекет тарабынан мына диний чөйрөдөгү концепция кабыл алынып, андан 80%ден ашыгын иш чаралар анын планына ишке ашкандан кийин акыркы 2 жылда бул маселелер да кичине аксап калгандай сезилүүдө. Себеби дегенде кээ бир финансы маселелерине байланыштуу, андан кийин ошол концепцияны аткаруудагы кээ бир мамлекеттик органдардын мына алешим көз караштарынан да болуп атса керек деп ойлойбуз. Ушул нерсени бул көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзсө болот дейин. Анан жакында эле болуп өткөн ислам секулярдуу мамлекетте дегенде дагы өлкөбүздүн президенти Жээнбеков дагы айтты, мамлекет бул диний маселелерге дагы катуураак көңүл бөлөт депчи. Биз ойлойбуз, ошондо эң негизгиси эле бул секулярдуу мамлекеттин принциптери, конституциялык нормалардын принциптерин сактап, бир эле динге приоритет бербей, ошол баардык диндерди тегиз караган жакшы болот да. Себеби дегенде ошол динге башка динди кармангандагы баардыгы бул кыргыз мамлекеттин жарандары, ошолорго тең укуктуу мамилени сактап койсо болот го.
Ушундай сабырдуулукту, мындай диний маданияттуулукту, көз караштардын маданияттуулугун жайылтууга биздин диниятчылардын, ошол эле мечиттерде иштеген имам, молдолордун сабаттуулугу, билими жетеби?
Эми биз диний маселелерди көтөргөндө эле бул жерде баягы ошол диниятчылар деп имамдар, мечиттерге эле көбүрөөк мындай басым жасап калганыбыз, мен ойлойм, бул туура эмес деп да. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы баягы биз айткан 30 диний багыттагы уюмдардын ичинен бул алардын бирөөсүн гана түзөт. Ошол эле мезгилде башка диний уюмдардын өкүлдөрү дагы, ошол эле протестант багыттагындагы, ошол эле орус православ чиркөөсүнүн деноминацияланбаган диний багыттардын жетекчилери дагы буларга иштеш керек да. Андан кийин баягы диндер аралык конфессионалдуу кеңеш деген түзүлгөн, ошонун ишин дагы активдештирип, анан диний лидерлердин ортосунда мамилени чың алуу үчүн ушул мамлекет кандайдыр бир чоң чоң жыйындарды өткөрүп, алардын башын бириктирсе, ошол жерде ошолор башка динге ишенгендер, баардык эле динге ишенген адамдар, алардын лидерлери бирге отуруп, бир столдо отуруп пикир алмашып атканын көрсө дагы, бул нерсе акырындап акырындап баягы калктын катмарына сиңип, бул маселелер тереңдетип кала берет эле да мындай. Анан кийин баягы диний билими жетеби деген маселеңиз боюнча моюнга алышыбыз керек, бул ошо радикализм дагы жайылуусунун эң негизги булактарынын бири, факторлорунун бири болуп, бул диний билимдин жалпы эле билимдин начарлыгы, бул светтик билимдин дагы, диний билимдин дагы начарлыгы бул элдин арасында айтылып эле жүрөт. Эң негизги ушул маселе дагы мына биздин өткөн конференциянын алкагында дагы көтөрүлдү. Бул бир гана Кыргызстанга тиешелүү эмес, бул баардык биз санап өткөн постсоветтик өлкөлөргө, ошол эле чыгыш Европа мамлекеттерине дагы тиешелүү маселе экен да.
Мына радикалдашуунун факторлору деп айтып калдыңыз. Мисалы, биз былтыр бир Сирияда согушуп жүрүп, анан кыргыз тилинде видео тараткан жигитти көрдүк. Ал ошо Кыргызстандагы мусулманчылыкты, исламды туура багытта жайылтпаган, тескери иш жүргүзгөн адамдарга каршы күрөшөбүз, согушабыз деп айтты. Ал жигиттин таржымалын такта келгенде, ал ушу Бишкектеги эле Жаал кичи районундагы медреседе окуп кеткен жигит экен да. Бизде көп эле жолу айтылып калат, ошол эле өкмөткө караштуу мамлекеттик дин иштери боюнча комиссиянын өкүлдөрү да айткан учурлар болду. Кыргызстандагы медреселердин 70-80% мыйзамсыз эле иштеп атат, аларда балдарга, кыздарга эмне окутуп атканын бир кудай билсин депчи. Ушул негизи диний билим берүүнү реформалоо мезгили бышып жеттиби? Кандай реформа жүргүзүлүшү керек?
Бүгүнкү күндө диний билим берүү маселелеринин реформасы бышып жетилмек түргө биз андан артта калдык. Өткөн 5-чи чакырылышта диний билим берүү жана диний билим берүү мекемелери жөнүндөгү мыйзам мурдагы депутат Каныбек Осмоналиевич тарабынан көтөрүлүп 3-чү окуу форматында калып кеткен эле. 3 жыл өтсө дагы бул маселе кайра көтөрүлбөй калып атат. Мен ойлойм, ошол жерде бул маселени дагы тереңирээк изилдеп, тиешелүү комитеттер, ошолго тиешелүү болгон министрлик, ведомстволор бул маселенин актуалдыгына кайра көтөрүп чыгыш керек да. Эң негизгиси, бул маселеде мамлекет четте арбитр катары карабай, оюндун эрежесин өз колуна алуусу аябай зарыл болуп турат.
Чоң рахмат, анда ишиңизге ийгилик болсун, тынччылык болсун эң башкысы.
Рахмат сизге.
Дин иштери боюнча эксперт Канатбек Мурзахалилов менен Венера Сагындык кызы Азаттыктын Прагадагы студиясында маектешти. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Украин президенти Петро Порошенко НАТОдон өлкөсүн коргоого жардам иретинде Азов деңизинин аскердик кемелерин жөнөтүүнү суранды. Бул тууралуу ал Украин президенти Германиялык Билдкесинде бүгүн жарыяланган маегинде айтты. Порошенко мындай өтүнүчтү Азов жана Кара деңиз кесилишкен Керч кысыгында Орусия Украинанын 3 кемеси менен 24 деңиз аскерин кармап, алардын баарын 2 айга камаган соң айтууда. Акыйкатчы Токоно Мамытов демир кечи топтун Кытайда кыргыздардын абалын талкуулаган жыйында катышып, маселени жеринен иликтеп, келишүүн Кытайга барып келүүгө аракет кылууга убада берди. Кытайдын Шинжан Уйгур автором районунда уйгурлар жана казактар менен катар кыргыздар дагы камакка алынып жаткан тууралуу маалыматтар соңку айларда түшүүдө. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чеки торг. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда азаттыктын куугунтук курмандыктары радио түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы, анын бүгүнкү саны тарыхчы Белек Солтонкелди уулу Солтоноевду эскерүүгө арналат. Берүүнү Бекташ Шамшиев даярдады.
Белек Солтоноев 1878 жылы чоң кеминде төрөлгөн. Ал тууралуу маалыматтарда улуу илимпоздун жарык дүйнөгө келген жери катары 3 айыл аталган. Тегерменти 3 булак, 2 жантай. Атенеси кедей кембагал адамдардан болушкан. Бирок да зээндүүлүгү, аракетчилдигинин аркасында бала кезинде айылында араб арыбин эс тартып калган кезинде Чолпон ата Караколдо орус арыбин таанып, орус мектебинде окуган. Бозулган кезинде Пишпектеги багбанчылар мектебинде 2 жыл билим алган. Каттаанга Молдокенин 1916 жылы айылдаштары атакеге болуш кылып шайлашкан. Жаңышке жакшылап киришелегинде үркүн аламаты башталып кетип, качкан эл менен Кытайга барып, андан 1917 жылы жерине кайтып келген. Совет заманы тушунда кызыл аскер Кытайда калган кыргыздарды жерине кайтаруу иштерине катышып, 1-2 жыл Кыргызстандын түндүгүндө элдин сабатсыздыгын жоюу иштерине катышкан. 1925 жылдан илим изилдөөгө киришип, болгон убакыт саатын тарыхый эмгегин жазууга арнаган. 1934 жылдан тарта анын асманында да кара булут айланып, жалган жалаа менен ишинен бошотулган. Кысталыш учурда тамамдалган илимий эмгегин Кыргыз АССРнын Маданият курулуш институтуна тапшырып, тагдыры туш келген мүшкүлгө моюн тоскон. Белек Солтоноевдин качан кайсы жерде атылганы белгисиз. Кийин 1950 жылдары акталган. Улуу инсандын элине калтырган табериги кызыл кыргыз тарыхы биринчи кыргыздын өз элинин өткөнүн тээ байыркысынан тарта санжаптап, орус жана башка тилдерде кыргыз тууралуу маалыматтарды топтоп, ыраатка салып жазып кеткен албан эмгеги.
Кыргыздын кайдан таралып, кайсы заманда тарыхка илингендигин, кайсы жерде тургандыгын, саясы, үнөм жөнү кандай болгондугун, анын расим, адет, пейил, кулкун оозеги сурап жана Европа, Кытай, Иран, араб жана эски жаңы түрк, татар тарыхын, маселен, дүйнөгө маалым болгон тарыхчылар Бичурин, Бартольд, Радлов, Аристов, Миллер, Чжан Шан, Чан Чун, Клапрот, Катанов, Фишер, Григорьев, Иславдев, Махмуд Кашкари, Абулгази, Туманский жана башка тарыхтардан маалымат алып жаздым. Бул тарых кыргыз тарыхынын сапаты жагынан биринчи даражада болбосо да, келерки кыргыз тарыхына түйүлүктүү материал болоор деген талап менен ортого салдым. Тарых мазмуну кыргыздын тарыхка илингенинен баштап, өктөөр өзгөрүшүнө 1917 жылга чейинки тарыхы жазылды
деп белгилеген. Жаңы заман келгенге чейинки тарыхты антип ыраатка салып жазып чыккан автор кыргыз кызылга оронгон чакта атылып, эчен жылдары көз майын куротуп жазган эмгеги темир сандыкта бекем катылып, жарым кылым ашуун чыкпай жаткан. Кызыл кыргыз тарыхы элибиздин өткөнүн илимий тарызга салып, кайсы бир идеологиялык калыпка салбай, изилдеп тапканын, уккан көргөндөрүн баяндап берген баалуу эмгек. Өктөбр революциясына чейинки кыргыз турмушун Белек Солтоноев мындайча сыпаттаган.
Кыргыздын эң байыркы турган жери Энисей дарыясы, Алтай, Саян, Тянь-Шань, Памир, Котон тоолору, ушул айтылган тоолордун аралары жана өзөн салаалары болгон. Жан сактоо кесиби кой, түө, уй, эчки асырап багып, жайдын күнү айран сүт, кымыз, кыштын күнү эт, азоолак дан аралаштырып, этке жетпеген кедейлери бай менен феодалдарда малайлыкта күндөрүн өткөрүшкөн. Көбүнчө көчмөн болуп, эң эски заманда хандарында отурук жайлары болгон. Алтын, темир, күмүштү иштеткенди билген, дини шаман болуп, ар түрлүү жан жаныбар өсүмдүккө табынып, жоопкерчиликке өтө баатыр болгон. Могол, калмак, өзбек замандарында тамсалбастан көбүнчө түндүк кыргыздары жалпы көчмөн болгон. Малдын жайыты такылып, жаки жоодон кысталса, Кышында болсо 3-4 жаштагы балдарын айрым ачка колтурмаштап алып, же болбосо аркаларына таңып алып, күндүр-түндүр суук жаан чачынга, бороон шамалга, аязга, терең карга карабастан үйгө жагдайлуу жумуштарын катындардын милдетине коюп, көчүп жүрө берген. Там салышты тирүүлөй көргө кирет деп жактырбастан, калаа турмушун учпас тоок, көчпөс там деп сүйбөстөн ылайык көрбөгөн. Эгин айдоону көп билбестен, асыресе түндүк кыргызы айдаса көбүнчө тарып айдаган. Буудай арпаны кемчил айдашып, буурчакты чандайдаган.
Ушул кезде феодалдык, патриархалдык доор дегенибиз кызыл кыргыз тарыхында мына ушундай конкрет өңтүс алган. Көчмөн элдин түпкүлүктүү уңгусу бүчүрө алып көктөп чыккан жери кайда болгон? Кандайча жана кантип жаралган? Буга Белек Солтоноев момундай жооп берген.
Кыргыз, фин, могол, гун элдеринен куралган эл. Көбүнчө биздин эрадан 500 жыл мурун түндүк жак Кытайдан келген Динлин уругунан. Бир кабарда Динлинди эски заманда Орто Азиядан Алтай, Орол ортосуна барып бирлешкен арилердин эски карыялардын кыргыз Алтай кангайдан келгенбиз деген сөзү жалган эмес. Эски түрк кыргызды тууганым дебеген, кыргыздын тили уйгурдукундай болгон. Биздин эрадан 206 жыл мурун болгон Кытайдын улуу ханы деген падышасынын тарыхын жазган Бангу деген Кытай болгон. Бангу биздин эранын 92 жылында өлгөн. Бул тарыхчыда кыргыз Гианхун аталган дейт. Бул Гианхундар биздин эрадан 206 жыл мурун өзүнчө мамлекет болгон. Ал канчалык мамлекет курганы, кандай турмушта болгону тарыхта кабар жок. Кигис деген түрк уругунан болгон эл биздин эрадан 2000 жыл мурун Египетте Мисир караткан. Кытайлар кыргызды кыйкыс деп жазган. Ойго келет, балким кикис кыргыз болбосун деп. Кытай тарыхынын атасы аталган биздин эрадан 99 жыл мурун жазылган Шиңзи деген тарыхта түрктүн Гун деп аталган уругу биздин эрадан 201 жыл мурун Гегун деген элди караткан деп Сыма Чан айтат. Транскрипт жазууга салып Кинкин деген сөздү текшергенде кыргыз болуп чыгат. Кинкин Гианхун деп аталып кеткен. Гиан ким деген сөз болуп, эски түрктөр Энесей дарыясын кем деген. Гун Орхон дарыясы болуп, аны кытайлар Гун деген. Демек, Гиан Гун, Кем Орхон дарыялары жердин аттары болуп чыкты. Кем Орхон дарыяларын эң эски заманда фин могол жана түрк уругунан Гун деген эл жердеп тургандыктан кыргызды фин могол гун уруктарынан куралган эл деп айтууга мүмкүн. Кыргыздын турган жерлери Энисей дарыясынын тегереги, Уранкай, Саян тоолору, аягы Алтай тоолору Тибет болуп, ортосу Энисей баштары болгон. Энисей дарыясынын башында Кемчик, Ситкем, Бомкемчик, Кукем, Байкем, Улукем, Кизикем деген туура суулар бар.
Изилдөөчү кыргыздын көөнө тарыхын, гундар, кыргыздын зор мамлекети, арабтар, түрктөр, карлыктар, караханиттер, карагытайлар менен мамиле катнашы, уруштарын 13-чү кылымда чыгыштан Чыңгызхандын колу түрүлүп чыгып, кыргыздар ага айласыз баш ийгенин, анткени менен муну дымактуу эки элдин мунасага келиши деп баалоого болбостугун, ортодо урушталаш болуп турганын атайын белгилеген.
Кыргыздар монголго согушсуз караса да 1218 жылында барчылы кыргыз менен Чын хандын ортосунда согуш болгон. Ошондо могол каршы Байкал көлүндө туруучу Тумет жана Байлуу эли көтөрүлүш кылган. Булар кыргызга жакын тургандыктан көтөрүлүштү басуу үчүн кыргыздан аскер сураганда, алар аскер бермек түгүл өздөрү каршы чыкканда кыргызга каршы Чыңгыз хан өзүнүн улуу баласы Жочуну баштык кылып аскер жиберген. Булардын эрөөл аскеринин баштыгы деген киши кыргызды кайта кукалап жиберип, өзү 8-чи сууну басып келген. Мунун соңунан өзү келип, муз баскан суу кем-кем жутту басып келип, кыргызды каратып кайта кеткен. Ушул 1218 жылында болсо керек, кыргыз үчкө бөлүнгөн. Жеңилген Какас мамлекети үчкө бөлүнүп, биринчиси Саян тоосун аша түн жагына кеткен. Экинчиси кыргыз аталып Абакан өзөнүнө түшкөн. Какастардын көбүрөгү күн жүрүштүн күн батыш жагын ооп, күн батыш Тянь-Шандан азыркы түн жак кыргыздын өзөндөрүнөн жайылган. Жогоруда жазылган Абакан өзөнүнө түшкөн кыргыз болсо керек. Чыңгыз хан Бухараны алгандан кийин 1220 жылында кыргыз хандарынан Мамык хан уулу Тайбука, Эртиш, Тоол, Эшин туура суулары боюндагы жерлерди сураганда кабыл алып, ал тегеректеги жерди Тайбукага багыштаган.
Белек Солтоноевтин тарыхый окуялар менен доорлор, замандар жөнүндөгү жатык тил изилдөөсүнүн кадыр баркын, андагы этнографиялык баалуу материалдар, жеке байкоолору өзгөчө кызыктуу кылат. Белгилүү тарыхчы Илимпоз Мурат Кожобековдун ырасташынча, мына ушул маалыматтар эмгектен илимий деңгээлин көтөрүп турат.
Белек Султановдун кыргыз тарыхын жазышы өзү Осмоналы Сыдыковтой эле мындай салттуу нукта башталып келет да. Анын китебинин аталышы дагы өзү кызыктуу. Кызыл кыргыз тарыхы деп бир аталышы бар, андан экинчиси болсо кыргыз казак тарыхы деген экинчи аталышы бар. Ал китептерди көп окуган. Белек Султановдун тарых изилдөөсүн али мындай өздөштүрө албаса дагы, аны кыргыздардын сандырасына айкалыштыруу, аны окшоштуруу аракети көрүнөт. Мухаммед кыргыздын мисалы Дорогел Тагайби менен салыштыруусу бүгүнкү күндө кыргыз историографиясына да алынып кетти. Негизги бай материал этнографиялык изилдөөлөр этнографиясы эң көрүнүктүү жана бай материал,
дейт Мурат Кожобеков. Белек Султановдун тарыхый изилдөөсү убакыт өткөн сайын барык баасы көтөрүлө берчү эмгек. Себептегенде ал биринчи ирет кыргыз тарыхын ыраатка салып, байыркы элдин узак мезгилдерди камтыган ары татаал кармакшылыктуу жолун ачып берген. Ошол баа жеткис эмгек үчүн ал эл душмана тыгып, адамчыдагыс азап шоргому алынып атылып кеткен. Катаал учурда илимпоздун баалуу эмгегинин жок болбой сакталып калышы кыргыз тарых илими үчүн оопсуз олжо болду. Кадырлуу армандар, сиздер Кугунтук курмандарынын кезектеги берүүсүнөн белгилүү тарыхчы илимпоз Белек Солтонкелди уулу Солтоноев тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен кеч Азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Саламатта калыңыз.
Бишкекте саат